Gazteako podcastak.
Gabon, egunon, arratsaldeon edo dena delakoa, bueno, kontua da ongi etorriak zaretela Gazteako formatu berri honetara, nahi duzunean entzuteko, nahi duzun moduan, nahiz eta guk gomendatzen dugun hasieratik bukaerara egitea. Irratian badakizue, gai asko aipatzen ditugu askotan, baina batzuetan gehiago kontatzeko gogoekin gelditzen gara eta horretara gatoz. Julen Idigoras naiz, ongi etorriak Gazteako podcastetara. Bueno, zer esango dizut, gaur arribitxien inguruan itzegin nahi dizuda gara, dizdira duten gauza txiki hoiek, eta topatzeko nahiko zailak direnak, udara gainean dugu, eta hasi dira koloretako kartelak agertzen, badatoz festival ospetsu hoiek, zenbat izen, zenbat artista, betikoa, zenbat aukera, zenbat solapatze edo gain jartze, eta azen horako estresa batez ere, gainera beti gertatzen da gauza berdinez, eta txikia ez gula irakurtzen, eta kasu honetan askotan ikustezinak diren artista txikien inguruan ari naiz. Arribitxiak entzuzen ere, nik gaurkoan, batzuk aurkeztu nahi dizkizu, eta asgaitezen. Gure lehenengo geltokia Norvegiatik mundu osora egingo dugu, literalki gainera azkena, bueno, Britanian dieko Glastonburyko oholtza nagusian eginduelako, baina neska gazte honek munduko jaialdi guztiak zapalduko ditu aurten. Beti letra txikiz hori bai, beti kartelaren erdikalde erraldoi horretan, eta horrela etorri zen ere bai, Primavera Soundera baita ere. Strangers izeneko hit potolo bat ezagutzen dugu asko, baina ez daki jendeak zer dagoen honen atzean, ze artista ezkutatzen den, ba, bueno, kantu ezagun honen atzean. Aresunen jaiozen Sigrid, Solbak, 1986an, naiz eta guk Sigrid bezala ezagutzen dugun, popstar bat izateko osagai guztiak ditu, baina berak gauzak bere erritmora egine dituela argi utzi du hasieratik. Mainstreamaren industrian gainera badakizue gauzak ez direla sumo hotelean egiten, normalean gutxienez, eta berari hori zaio bat ere gustatzen Don't Kill My Vibe-en kantuak ba horren inguruan hitz egiten du. Eta batean esan zuen Don't Kill My Vibe kantak musika komertzialaren industria erraldoi horren alde ilunetaz hitz egiten zuela. Sigridek bere burua ba produktore erraldoiekin iruzpalau gizon zaharrekin batera ikusi zuelako kantuak idazten estudioan, eta erabat zapaldua sentitu zela esaten zuen, ez? Nola jakingo zuen gizon zahar batek 22 urteko neska gazte batek sentitzen zuena. Bueno, artistak ez dira zenbakiak, ez dira bisita kopuruak, eta ez dira negozio hutsak. Business Dinners kantuan horren inguruan hitz egiten du Sigridek. gauzak nahiko argi ditu, 22 urte, ideiak garbiak esan bezala momentuz, eta bere izena festivaletan ikusiko duzu, baina letra txikian ezagutu behar duzun Arribitxi bat, Sigrid. Sigriden Fake Friends entzun eta festivaletako Arribitxiekin jarraitu behar dugu. Egon badagoelako ezagutu behar duzun beste artista ez hain ezagun bat, apuntatu bere izenakin, Princess da bera. Kim Princess da gure beste Arribitxi bat, gaurko beste Arribitxietako bat, One Directioneko Harry Stylesek Twitterren jarri zuen, zenbat gustatzen zaidan, 1950, hori bakarrik txiogatu zuen, ba inongo azalpenik gabe, karo, jendea pixka torrela moskatua galditu zen, eta asmakizuna berehala asmatu zuten, ba bueno, zalegoa gutxienez. Kim Princessen, atzeko kantu hau, aipatu behar zuen Harry Stylesek, 1950 kantua, topatu zuten zaleek eta horrela pixkat ezagunago egin zen gure bigarren Arribitxi hau, King Princess. So tell me why my guys look like you. And tell me why it's wrong. So, so, so away. Mikaela Strauss da bere benetako izena eta New Yorken jaiozen duela 20 urte, gazte-gaztea da, festival handienetan ibiliko da horten, beti ere letra txikiz idatzita kartelaren behekalde horretan. Mark Ronsoneko ez lezagunak gainera fitxatu du bere zigiluan eta kantu bat egin dute elkarrekin Mark Ronsonen azkenengo diskorako Pieces of Us izenekoa. Super ekoizuen bat eman dezakonek, baina Mark Ronsonek argi utzi du King Princessek, Mikaelak, bere musika guztiak goitik bera idazten duela eta instrumentu guztiak bera jotzen dituela gainera, 20 urterekin. Gainera, aldarrikapen garrantzitsuak egiten ari da artista hau, King Princess, Estatu Batuetako gizartean batez ere. Beti dainik eta naturaltasunez, genero banaketa binario eta klasikoaren aurrean, queer bezala definitu du bere burua. Eta, bueno, beti erakutsi izan du bere kantuen hitzetan eta videoklipen estetikan queer power hori. Queer powera beraz, festivaletan, King Princess Arribitxiaren eskutik argi eta garbi utzi du, tartean, kantu honetan, Pussy is God izeneko kantuan. Yeah. gure urrengo Arribitsi festivaleroa behar bada geroz eta ezagunagoa da gure inguruan, baina ez ezagunegia oraindik gure ustez gutxienez. Nork esango luke gainera garai hauetan iraultza punk rockaren eskutik etorriko litzakela? Bueno, Bristolekoak dira beraiek eta benetan ondo apuntatu beraien izena. Idles, IDLES. Yeah! Punka garajea eta Inglaterrako usainarekin gainera. Gaur egun estiloen arteko muga hoiek galtzen ari dira zorionez eta punk banda batek izan dezake iturri bezala edo inspirazio iturri bezala Kane West esaterako. Hori da Idles taldearen kasua. Eta kritika sozial gogorra egiten dute gainera, bere haien kantuetan, punkaren hedonismo horretatik haratago gainera. Samaritans, atzeko kantunetan esaterako, ba, maskulinitatea kritikatzen du Idles taldeak, esan ez ba, gaur egun, estatu sozial bat baino, gaitza bat dela maskulinitatea, bueno, Arribitsia bezala, gutxienez kontuan izan behar duzuna, Idles festivaletan. Kritika gainera nik esango nuke bikoitza balio duela lehen lerrotik egiten bada. Idles taldeak late night ospetsuak eta jaialdi erraldoiak konkistatu ditu nortasun izpirik galdu gabe eta musika komertzialaren industrian, ba, bueno, erabat jokozkampo dagoen soinu batekin. Gainera komplejurik ez dutela frogatu dute Glastonburyn. Glastonbury Festival ospetsuan duela gutxi eskenitako kontzertuan Joe Talbot abeslariak malko artean esan zuen beti amestu dutela Glastonbury bezalako jaialdi erraldoi batean jotzearekin eta amets hori bete dute gutxienez. Dani Nedelko arrazakeriaren aurkako kantua dute hitik ezagunen hartzeko hau eta benetan merezi duela kantu honen bideoa YouTubeen ikusteak Glastonburykoa negarro batean Joe Talbot abeslaria Idles taldeak, ba bueno, gogor joko duelako ondo apuntatu Bebe Kaleifera datozelako aurten Idles. Asko dira festivaletan izki txikiz topa daitezken Arribitsiak eta denak ez baina, bueno, azken bat aurkeztu behar dugu oraindik. Munduko hiritarrak dira, literalki pixka eta morroa ematen digu espresionek, baina tira, hauek munduko hiritarrak dira, tal kual, superorganism taldeko kideak, talde jendetsua, eta estatuatuetako, Japoniako, ala Ingalaterrako jatorria duten arren, tartean, ba, elkarrekin bizi dira taldekide guztiak Londoneko etxe batean. Dena oso kuriosoa, dena oso xelebrea, eta interneten gainera kantu bat jarri zutenean hasi zen beraien gorakada txiki hau. Something for your mind izeneko kantu hau hain zuzen ere Super Organism. Something for your mind. Something for your mind.
for your fire.
Jendea kantuari erabat itxatzia gelditu zen, eta bueno, gila esan soinu berezi bat dutela, hori onartu beharra dago, superorganismek, gure gaurko hirugarren arribitziak, askotan, ba, bueno, hasiera batean, zurrumur batzuk egon ziren kantua agertu zenean, jendeak ziren, ba, Damon Albarn, gorilazeko Damon Albarnen proiektu sekretu bat zela, eta, karo, superorganismekoak, erabat zirrararekin, bueno, zirraraz beteta piropa hauengatik, baina ez ez, beraiek talde independiente bat zirela, eta horrela etorri ziren mundura. Bueno, ez da gainera soinu hau bezala superorganismek daukan gauza bereizgarri bakarra, abeslaria ume bat izateak, ba, mundu guztiaren arreta piztu zuen, eta, bueno, oron oro gutxi japoniarraren inguruan ari gera, japoniarra jatorriz, baina estatu batuetan ikasten ari zen gainontzeko taldekideak ezagutu zituenean. 18 urterekin apenas, ospeari abesten dio superorganism taldeak, Everybody Wants to Be Famous izenekoan. Everybody wants to know, nobody's ashamed. Everybody wants you to know the name. Everybody wants to know, nobody's ashamed. Everybody wants one thing. Mundu osoko jaialditan egongo dira, eta, bueno, etxe inguruari dagokionez, Benik Asimeko Fiben ikusi alizango dituzu uztailaren amaieran, pop freskoa, oso koloretsua, beraien bideok ere bai oso gomendagarriak, eta gainera, Ander Garonetik ala ezerezetik, datorren arren, komplejurik gabea, Camila Cabello artista ospetsuaren Habana moldatzearen lizentzia txiki hartu zuen superorganism taldeak, zortzikote moduan, ba, sekulako buelta mantzioten kantoni, apuntatu behar duzun horietako bat, arribitsi horietako bat, eskertuko didazue gainera.
I had to leave. Oh na 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 na. Havana, na na. Half of my heart is in Havana, na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. There's something that is matters. Havana, na na. Havana. Havana, na-na. Havana, na-na. Havana, na-na.
Musika festivaletan, infoxikazioa informazio gehiegi, informazio bidezko intoxikazioa beto esan da, artista gehiegi ere bai akaso, eta bueno, ba, letra txiki ugari, merezi duena, karteletan hori topatzen dugu urtero, eta nik lau arribitxi ekarri dizkizut. Gaurko podcast honetara, nahi duzunean, nahi duzun bezuela entzuteko gainera, eta zure bide, zure kabuz, bueno, orain nik uste dut ikerketa lan txiki bat, eta streaming bidez gutxienez, ba, entzunaldi batzuk botea behar dituzula. Alde batetik, Sigrid Popstar alternatiboa, bestetik King Princess queer ikonoa, Idols Punk berria, eta superorganism anitza, mundu guztiaren ahotan daudenean, ba, zuk esan dezakezu orduan, zuk aspalditik ezagutzen zenituela, Gazteako podcastei eta, aizu, niri esker, Julen Idibaraz naiz, eta hauek dira, festivaletan, hain ezagunak ez diren, arribitsi hoiek, ezagutu behar dituzun, lau, perla hoiek, plazerra beti nereak gogoratu, aio!